Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Lila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Sreda je 4. oktobar, slijede vijesti. Vlada Federacije BiH imenovala Vijeće za djecu te pokrenula aktivnosti za izradu zakona o inovacionoj djelatnosti. Sjednice u toku. Digitalne tehnologije ključne za povezivanje Zapadnog Balkana, poručeno iz Sarajeva. Viši sud u Beogradu odbio da odredi pritvor Milanu Radojičiću, koji je ranije preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u selu Banjska. Predstavnički dom Američkog kongresa prvi put u istoriji smijenio svog lidera. Nobelova nagrada za hemiju dodijeljena za otkriće kvantnih tačaka u LED svjetlima. Vrijeme sutra sunčano uz malu do mirnu oblačnost, poslije podne lokalno moguć slab pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Dnevne temperature između 19 i 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte i poruke sa samita o digitalizaciji na Zapadnom Balkanu. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto rekao je:
ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zajednička budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u povezivanju, a digitalne tehnologije ključna su sredstva u ostvarivanju tog cilja, naglasili su učesnici regionalnog 6. digitalnog samita koji je otvoren danas u Sarajevu. Samit se održava uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju, a prijavljeno je više od 400 učesnika. Više o tome u prilogu Predraga Zvjerca.
Dvodnevna konferencija 6. digitalni samit Zapadnog Balkana okupila je u Sarajevu visoke predstavnike vlada i kompanija sa Zapadnog Balkana iz Europske komisije, kreatore poslovnih politika i vodeće stručnjake iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalne integracije i transformacije. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana imaju ogroman potencijal i da bismo ga ostvarili, moramo raditi zajedno, dijeliti ideje, iskustva i najbolje prakse. Oliver Varhelji, komesar Europske unije za proširenje, kazao u videoporuci da je kibernetička sigurnost visoko na agendi Europske komisije te da će Brisel pomoći zemljama Zapadnog Balkana da dostignu europske standarde. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu suradnju, naglasila je kao konkretnu korist od digitalizacije, regionalne suradnje kao i suradnje regije s Europskom unijom, to što su cijene roaminga snižene i za 99%.
In simpler or poor
E sad, šta to u praksi znači? To znači da će svi građani Zapadnog Balkana koji putuju u Europsku uniju plaćati manje troškove roaminga u smislu prenosa podataka u roamingu, ali istovremeno to znači da će svi vaši prijatelji, rođaci, dakle dijaspora iz regiona koja živi u Europskoj uniji, kada bude dolazila u region, isto tako plaćati manje cijene prenosa podataka u roamingu, a to sniženje cijena ide čak i do 99%.
Telijana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP u BiH, naglasila je da podržavaju oko 140 razvojnih projekata širom regije koji se tiču razvoja informatičke infrastrukture.
The United Nations Development Program in the Western Balkans
UNDP, projekti koji se sprovode ispred UNDP-a uz podršku, zapravo sprovodi preko 140 novih, znači, digitalnih rješenja, a rade na digitalizaciji. Oni služe kao podrška javnoj upravi prilikom procesa digitalne transformacije javnim servisima, ali također se bave pružanjem podrške u sticanju digitalnih vještina kako bi se zapravo svi poslovi obavili na mnogo višem nivou u skladu sa digitalizacijom.
Domaćin samita Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kazao je da je ovaj samit jedan od rijetkih na kojem se ne priča o prošlosti, već isključivo o budućnosti.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život. Ono što bih ja posebno volio staviti naglasak, volio bih da nakon ovog samita idemo sa dvije stvari, jedna za Bosnu i Hercegovinu i jedna za regiju. Volio bih da Bosna i Hercegovina sve svoje škole, osnovne i srednje, uveže na brzi internet kako bi naša djeca, naša mladost imali pristup najmodernijim tehnologijama. Pozvat ću i telekome i druge operatere, privatni sektor, državni sektor da nam pomognu da uvežemo sve škole. Također, jako nam je bitno da regija cijela stvori nešto što bi mogli zvati digitalna zajednica po uzoru na ono što imamo sa energetskom i transportnom zajednicom. Digitalna zajednica će pomoći cijeloj regiji da se integrira u EU prije nego što politika sustigne taj posao.
Tokom dvodnevnog samita održat će se raznovrsni panel diskusije i konferencijske sesije koje bi trebale pružiti dublji uvod u najnovije trendove i izazove digitalnog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U nastavku strategije razvoja turizma u Federaciji BiH, naime federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar očekuje da će Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je nedavno na Svjetski dan turizma učinio i predstavnički dom, prihvatiti predloženu strategiju razvoja turizma do 2027. čime bi ovaj entitet prvi put dobio strateški dokument ove vrste.
Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine 22-27 na Svjetski dan turizma je prihvaćena u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa argumentima istim sa kojima će i sutra biti na Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, jedan od prvih i osnovnih je da je ovo prvi dokument ovog tipa kojeg će Federacija konačno imati i usvojiti. Nekada 2008. godine je postojala inicijativa iz radio se jedan nacrt dokumenta koji nažalost nikad nije došao pred parlamentarce. Nakon toga 2017. godine vlada svojim zaključkom pokreće novu inicijativu za izradu strategije razvoja federacije, odnosno turizma Federacije Bosne i Hercegovine i evo do dana današnjeg taj dokument se također nije našao pred parlamentarcima. Zato sam jako sretna i zadovoljna da smo konačno, kažem, dobili strategiju barem na jednom od domova i očekujem zaista podršku i sutra. Sudeći po reakcijama na klubovima na kojima sam već bila, čini se da podrška neće izostati. Koji su to argumenti? Dakle, osim što kažem da se do sada turizam uglavnom dešavao našoj zemlji, pa evo tako i Federaciji Bosne i Hercegovine, ovim dokumentom konačno stvaramo pretpostavke da to bude jedan planski, jedan strateški pristup koji će dovesti do toga da turizam zaista postane privredna grana u koju se svi nekako spremno zaklinjemo, a onda puštamo da, kako rekoh, se sama od sebe razvija i dešava. Dakle, ono što je važno jeste da je također strategijom zacrtano da se govori o održivom turizmu, dakle o turizmu koji se razvija u skladu sa okolišem i prirodom i to također konstantno ponavljam, moje ministarstvo, dakle ministarstvo na čijem sam čelu, jeste i ministarstvo okoliša i turizma i mislim da bez dobre, uređene, zaštićene prirode, sačuvane prirode nema ni turizma. Strategija naglašava očuvanje okoliša, istovremeno naglašava razvijanje turizma u onim nišama u kojima mi jesmo prepoznati i imamo potencijala. Mi nismo zemlja koja se može oslanjati na masovni turizam. Mi smo zemlja kojoj to i ne treba ukoliko zagovaramo održivi razvoj turizma, odnosno zaštitu okoliša.
Procijenjeno je da će do isteka perioda za koji je strategija rađena, dakle do 27. biti potrebno 12.000 novih radnih mjesta u turizmu, što iziskuje intenzivniju saradnju s obrazovnim institucijama radi kvalifikacije, odnosno dokvalifikacije kadra. Iz regije. Da mogu da vratim vreme, sve bih ponovila, kaže za Radio Slobodna Evropa mirovna aktivistkinja Aida Ćorović povodom presude prekršajnog suda da je kriva za remećenje javnog reda i mira jer je u novembru 21. u Beogradu jajima gađala grafit ratnog zločinca Ratka Mladića. Ćorović je osuđena na novčanu kaznu od oko 850 eura.
Dakle, ni jednog trenutka, ni u pozivu za sud, ni u presudi ne piše koga sam ja to tačno gađala. I to sam ja na ročištu prvom i jedinom vrlo decidirano insistirala da je prosto pogrešno da se kaže zgrada. Pa ja imam za zgrada mi kriva. Bila je ideja da se nas jedan broj aktivista i aktivistkinja skupi tog dana i da prosto kroz miran protest kažemo javnosti i u Srbiji i van Srbije da se da nama Ratko Mladić svima nije heroj, da smatramo da je on pravedno osuđen, optužen i osuđen za najgori ratni zločin, dakle za zločin genocida. To je zaista bio, kažem, jedan gest, mali gest, ali samo je trebao da pokaže da se mi ne slažemo. A negdje dodatno smo bile uzrojane, makar ja, jer sam saznala da je tog dana preminula i Hajra Ćatić, naša prijateljica iz udruženja Majki Srebrenice, koja nije dočekala da nađe kosti svog sinu.
I kako vi tumačite ovu presudu i hoćete li platiti kaznu?
Tumačim pre svega kao jednu vrstu vaspitne mere. Ne želim da im dajem novac i ja sam potpuno i mirne savesti spremna da odem u zatvor. To nije bruka za mene, to je bruka za ovu državu. Da mogu da vratim vreme, apsolutno bih sve ponovila, jer već sama činjenica da me od sinoć desetine ljudi zovu iz cele Jugoslavije i nude pomoć, meni govori da sam na pravoj strani. Ja samo mogu da se ponosim sobom i svojim prijateljima tu nismo zajedno na istoj strani ulice, nego smo odabrali teži, ali neuporedivo časni put.
Čuli smo mirovnu aktivistkinju Ajdu Ćorović. Motivisanje građana Balkana da u znatno većem obimu nego do sada koriste solarnu energiju je osnovni cilj međunarodnog projekta Balkanski solarni krovovi, koji je dio Evropske inicijative za klimu Njemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbjednost. Na završnoj konferenciji, na kojoj su učestvovali stručnjaci za solarnu energiju i energiju iz obnovljivih izvora iz 40 gradova bivše Jugoslavije i njihove kolege iz Francuske, Grčke, održanoj u Kragujevcu, i gradovi iz Srbije, predstavili su dostignuća na tom planu, koja nisu velika, ali su ohrabrujuća. Slušamo izvještaj Branka Vučkovića.
Projekat Balkanski solarni krovovi je deo međunarodne kampanje za promociju korištenja energije sunca i motivisanja građana i malih i srednjih preduzeća da na krovove svojih objekata postave solarne elektrane, sa krajnjim ciljem da se do kraja 2024. godine u ovom delu Evrope instalira 500 solarnih elektrana. Ana Radojević, gradska energetska menadžerka Kragujevca, rekla je da je projekat izuzetno ozbiljan i važan, kako po pionirskim idejama koje promoviše i prostoru koji obuhvata, tako i po partnerima koji ga realizuju.
Projekat Balkanski solarni krovovi finansira Nemačko ministarstvo za klimu i energiju, sprovodi GIZ i organizacija Energy Cities. Vodeći partneri su gradovi Poreč, Mostar i Kragujevac. Pored ovih gradova imamo još 25 gradova pratioca na Balkanu.
Pored razmene iskustava o korištenju solarne energije u svojim sredinama, učesnicima konferencije predstavljena su i iskustva u korištenju obnovljivih izvora energije u Grčkoj, Hrvatskoj i Francuskoj. Primjera koji dokazuju da je korištenje sunčeve energije i u Srbiji realno i moguće je sve više, a jedan od njih je i solarna elektrana snage 10 MW kompanije MT Comex u Lapovu kod Kragujevca, koja će godišnje proizvoditi 15.000 MW sati električne energije, što je dovoljno za preko 2.000 domaćinstava. Učesnicima skupa u Kragujevcu je predstavljen jedan po vrednosti investicije i količini proizvedene električne energije, neuporedivo manji poduhvat, ali ništa manje vredan za lokalnu energetsku zajednicu. Pionirski projekat Solarna Stara, u okviru kojeg su u staroplaninskim selima Temska i Dojkinci instalirane prve solarne elektrane snage 5 kW. Vrednost tog projekta je 1.600.000 dinara, a polovinu novca su obezbedili meštani, rekao je Bojan Ivković, energetski menadžer grada Pirota.
Ovo je pionirski projekat i finansijska dobit nije prioritet. Prioritet je da se pokrene jedan model, da se vide prednosti i mane i da se kasnije taj model primenjuje ne samo u drugim selima grada Pirota, nego i širom naše zemlje.
U Kragujevcu su do sada solarne elektrane instalirane na dečjem vrtiću Zeka, socijalnoj ustanovi Kneginja Ljubica i na novo izgrađenoj javnoj garaži. Uz pomoć subvencija instalirano je 40 solarnih elektrana na krovovima privatnih kuća, a već je raspisan konkurs za dodjelu subvencija za još toliko centrala. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iz svijeta. Slovačka uvodi kontrole na granici s Mađarskom. Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Država prvi put u istoriji smijenio predsjedavajućeg, a Nobelova nagrada za hemiju dodijeljena je za otkriće kvantnih tačaka. Priredio Andi Mioč.
Slovačka će uvesti privremene kontrole na granici s Mađarskom zbog sve većeg broja ilegalnih migranata, saopćila je Bratislava, reagirajući na provjere koje su Češka i Poljska uvele na slovačkim granicama. Slovačka se ove godine suočila s 11-strukim povećanjem broja ilegalnih migranata, koji većinom dolaze iz Bliskog istoka i iz Afganistana, a u zemlju prelaze iz Mađarske i idu u Njemačku i Zapadnu Europu. Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska dio su šengenskog prostora, zone bez unutrašnjih granica, ali pravila dopuštaju privremeno uvođenje graničnih kontrola. Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država prvi put u historiji je smijenio predsjedavajućeg. Republikanac Kevin McCarthy je smijenjen sa 216 glasova za i 210 protiv na inicijativu relativno male grupe desničarskih republikanaca predvođenih Mattom Gatesom, ekstremnim desničarom s Floride. Unutar republikanski sukobi gurnuli su Kongres u dublju krizu samo nekoliko dana nakon što je izbjegnuta finansijska blokada vlade. Odmah nakon smjene za privremenog vršitelja dužnosti imenovan je McCarthyjev saveznik, republikanac Patrick McHenry. Moskovski sud osudio je u odsustvu rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu na 8,5 godina zatvora za, kako se navodi u saopćenju suda, širenje svjesno lažnih informacija o ruskim oružanim snagama. Ovsjanikova je postala poznata u martu prošle godine kada je u toku emitiranja vijesti upala u studio na ruskoj državnoj televiziji gdje je u to vrijeme bila zaposlena sa natpisom kojim osuđuje rat u Ukrajini i propagandu. Iz Rusije je pobjegla u oktobru prošle godine i nalazi se u Francuskoj. Naučnici Mongi Bavendi, Louis Bruce i Aleksej Ekimov dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za otkriće i sintezu kvantnih tačaka, objavio je Nobelov odbor. Nanočestice i kvantne tačke koriste se u LED svjetlima i TV ekranima, a mogu se koristiti i za usmjeravanje hirurga pri uklanjanju kancerogenog tkiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sloboda na internetu u svijetu opada 13. godinu zaredom, pokazao je izvještaj Freedom House-a. Ova međunarodna organizacija iz Washingtona navodi da se stanje pogoršalo u 29 zemalja, a poboljšalo u 20. Navodi se da se razvoj veštačke inteligencije koristi i za jačanje digitalne represije, jer vlade koriste automatizovane sisteme kako bi ojačale kontrolu nad informacijama i online cenzuru. Istovremeno, distributeri dezinformacija posežu za alatima veštačke inteligencije da bi dodatno zamagljili granice između stvarnosti i obmane. Freedom House konstatuje da se šire i stariji oblici digitalne represije. U 41. državi ljudi su ubijani ili fizički napadani zbog komentara na mreži. Navodi se da je najveći pad slobode u Iranu, jer su vlasti zatvorile internet servise i blokirale društvene mreže kako bi ugušile antivladine proteste. Nakon što je smrt Mahse Amini u pritvoru izazvala gnev širom zemlje u septembru 22. režim je povremeno ograničavao internet konekciju i blokirao dve globalne društvene mreže koje su dostupne u zemlji. Potom su dve osobe pogubljene zbog navodnog bogohuljenja, nakon što su na internetu podelile svoje stavove o veri. Devetu godinu zaredom Kina je zadržala titulu najgoreg okruženja za slobodu interneta na svijetu. Među zatvorenicima zbog iskazivanja svojih stavova na mrežama je i građanski aktivista i bloger Su Jiyong, koji je u aprilu 23. osuđen na 14 godina zatvora. Tamošnji cenzori sa interneta brišu kritike o usporavanju kineske ekonomije i rasprave o odobrenju trećeg predsjedničkog mandata kineskom lideru. Mijanmar je druga najrepresivnija zemlja po ovom pitanju, jer vojska i njeni doušnici koriste internet grupe za razmenu informacija o neistomišljenicima, dozvoljavajući vlastima da ih identifikuju, pritvore ili u nekim slučajevima nestanu. Tamošnja vojska 22. je pogubila aktivistu poznatog kao Ko Jimmy, nakon što ga je uhapsila zbog prodemokratskih postova na društvenim mrežama. U rekordnih 55 od 70 zemalja, koje čine 88% korisnika interneta u svijetu, ljudi su zatvoreni ili proganjani zbog izražavanja političkih, društvenih ili vjerskih stavova. Ovo je ključno pitanje u naše vrijeme, pošto su ljudska prava na internetu glavna meta današnjih autokrata, rekao je Michael J. Abramović, predsjednik Freedom House-a. Zaključuje se da bi demokratske zemlje trebalo da pojačaju regulativu veštačke inteligencije u cilju veće transparentnosti i davanja prioriteta zaštiti ljudskih prava. Island je petu godinu zaredom najbolje okruženje za slobodu interneta, slijedi ga Estonija, dok je Šri Lanka najviše napredovala jer vlasti nisu opet blokirale društvene medije kao u aprilu 2022. tokom antivladinih protesta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Blizu 180 socijalno najugroženijih Brčaka koristi usluge javne kuhinje gdje dobijaju po jedan topli obrok dnevno. Mnogima od njih ovo je jedini način ishrane jer nemaju druge alternative da se prehrane. Za ove namjene iz budžeta brčanske vlade godišnje se izdvaja 300.000 maraka. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Prema podacima UNDP-a, koji je krajem prošle i početkom ove godine proveo prvo ikada mapiranje prostorne raspoređenosti kapaciteta i broja korisnika u Bosni i Hercegovini, trenutačno postoje 53 organizacije za podjelu besplatnih obroka hrane. 34 objekta nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 18 objekata u Republici Srpskoj i jedan objekat u Brčko distriktu. Vlada Brčkog distrikta za rad javne kuhinje iz proračuna godišnje izdvaja 300.000 maraka. Nataša Stevanović, predstojnica pododjela za socijalnu zaštitu u Bočanskoj vladi.
Prošle godine u septembru ili oktobru mjesecu je pokrenut postupak javne nabavke usluga javne kuhinje za 2023. godinu i po osnovu toga, znači i tendera i samog provedenog u stvari tendera od januara mjeseca do kraja godine na uslugama javne kuhinje je 180 korisnika.
Od ukupno 180 korisnika javne kuhinje u Brčkom, njih 103 topli obrok preuzima u javnoj kuhinji, a onim teže pokretljivim obrok se doprema u njihove domove po osnovu prava usluge pomoći i njege u kući.
Najčešće ovo pravo ispunjavaju lica koja su u našim evidencijama i naši korisnici dodatka za njegu i pomoć drugog lica i prava na stalnu osnovnu novčanu pomoć i djeca, odnosno djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe. Govorimo o djeci koja su prošle kategorizaciju, djece ometenost u psihofizičkom razvoju.
Broj Brčaka koji bi koristili usluge javne kuhinje je daleko veći, ali ne ispunjavaju tražene uvjete. Pravo na jedan obrok dnevno trenutačno ostvaruju socijalno najugroženiji Brčaci, naglašava Stevanović.
Zahtjeva ima svake godine, ali samim tim da se rješava po zakonskim odredbama za svako lice koje podnese zahtjev, znači ono prvo treba upravno da se, formalno pravno u stvari, da se donose rješenje i kao takav se evidentira. Znači ne po potrebi nekoga, nego po onome šta on ispunjava uslove shodno ovome, ali kažem vam, znači zahtjeva kao zahtjeva uvijek ima veći broj nego što je u stvari mogući broj korištenja tih usluga.
Prema istraživanju UNDP-a, broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini se povećao za blizu 500 u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu. Broj osoba koje se susreću sa svakodnevno otežanim pristupom hrani je i do 10 puta veći, ali zbog različitih barijera ne ostvaruju pravo na topli obrok kroz javne kuhinje. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Učenici srednjih škola koji obavljaju praktičnu nastavu u privatnim firmama više nauče nego na nastavi u školskim radionicama. Poslodavci kažu da su đaci zainteresovaniji za usvajanje novih znanja nego ranijih godina, dok školski podaci pokazuju da je broj učenika u privatnim firmama nešto manji nego ranijih godina. Pomaka ima, ali u Bosni i Hercegovini školska praksa još uvijek nije vrednovana kao u razvijenim državama Europske unije. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Dalila Ostojić, učenica trećeg razreda tehničke škole u Doboju, izabrala je neobično zanimanje. Ona se školuje za bravarku zavarivačicu. Njen izbor iznenadio je i predstavnike škole, a i ona sama priznaje da je bila blizu odustajanja.
Bilo im je čudno jako kad sam došla, bila na upis isto, gledali su me, nismo mogli vjerovat, a u firmi su isto čudili kad sam došla. Ja sam prvo htjela da odustanem od ovoga, nije išlo stvarno, ja dok ja se spisujem i malo pomalo naučila sam.
Praktična nastava najvažnija je u školovanju varilaca. Dalila ide na praksu u jednu firmu u kojoj je radila i preko ljetnog raspusta, a praktična znanja sticala je i u školskoj radionici.
Pravimo razne stvari, zanimljivo što nam pade na pamet, a praksa u firmi to već malo ozbiljnije radimo. Ljeto smo radili konstrukcije za hale razne, varili pa fadom pravili, tako sam se dosta naučila, CO2 i tako.
Dalilin kolega po struci Dejan Ilić također praktičnu nastavu obavlja u privatnoj firmi.
Sigurno je bolje u firmi nego u školi. U školi imamo samo osnovno varenje sa ovom elektrodom, a već na praksi imamo CO2 argon od firme do firme za nas.
Učenici iz Doboja obavljaju praksu i u jednoj izvozno orijentiranoj firmi u naselju Karanovac u susjednoj opštini Petrovo. Predstavnik firme Limex Siniša Ristić kaže da su srednjoškolci više zainteresovani za usvajanje novih znanja nego tokom ranijih godina.
Možemo primiti, da kažemo, neograničen broj. Trebaju nam zavarivači, bravari, CNC operateri. Prije je bilo problema i nisu, da kažem, uopšte bili zainteresovani. Sada je već druga situacija i druga priča. Veoma su zainteresovani i hoće da uče.
Školska statistika, međutim, pokazuje da se smanjuje broj učenika u privatnim firmama. Direktor tehničke škole Doboj Dragan Dostanić.
Privrednici nisu samo iz grada Doboja, privrednici su sa dobojske regije. Tako da imamo ljude sa opštine Petrovo, Stanari, Tešanj. Znači, možemo reći da se radi o cijeloj regiji Doboj. Mi u drugim i trećim razredima imamo 99 učenika koji se obrazuju za trogodišnje zanimanje. Od 99 učenika, njih 42 je izrazilo želju da praktičnu nastavu radi van škole, kod 27 privrednih preduzetnika. Ovo je u odnosu na dosadašnje godine malo manji broj učenika koji je izrazio želju da radi praksu van škole.
Kao razlog za nešto manji broj učenika na praksi u privatnim firmama, Dostanić navodi opremanje školske radionice.
Radionica tehničke škole raspolaže sa dvije novo opremljene učionice koje imaju internet, televizore i sve ostalo što je potrebno za teoretski dio nastavi. Generalno smo uredili jednu radionicu za varivače i trenutno radimo na sređivanju učionice za operatere savremenih tehnologija.
Učenici više nauče u privatnim firmama, ističe direktor tehničke škole u Doboju Dragan Dostanić.
Učenici drugih razreda trogodišnjih zanimanja imaju praktičku nastavu dva dana sedmično, dok učenici trogodišnje zanimanje trećih razreda imaju praktičnu nastavu tri dana sedmično. Praktična nastava kod privatnika ima svoje prednosti zato što djeca poznaju stvarno radno okruženje. Ipak u školskoj radionici to je ipak više škola, tamo je stvarno radno okruženje, tamo su ljudi koji dugo godina rade samo na tim poslovima, a mi znamo da su naši profesori, jesu oni obučeni za praksnu nastavu. Ali ipak to su ljudi koji već duži niz godina ne radi u realnom sektoru, nego se bavi praktičnom nastavom u školu.
Praktična nastava koja se obavlja u privatnim firmama još uvijek je u Bosni i Hercegovini manje vrednovana nego u državama Europske unije, jer učenici dobijaju simbolična sredstva od poslodavca, dok je u Njemačkoj, na primjer, zakonom utvrđena učenička plata koja se povećava svake godine tokom školovanja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Američki lanac brze hrane Burger King ostaje otvoren u Rusiji, uprkos tome što je vlasnik prije više od godinu dana obećao da će napustiti tu zemlju, piše BBC. Kompanija je u martu 2022. saopštila da je započela proces napuštanja Rusije nakon što su se po invaziji na Ukrajinu zapadne kompanije našle pod pritiskom da prekinu poslovanje na ruskom tržištu. Prilog pripremio Zoran Glavonjić.
Kako je objavio britanski javni servis, firma RBI, jedna od najvećih svjetskih kompanija restorana brze hrane, koja u vlasništvu ima 15% franšize Burger Kinga u Rusiji, navela je da nema nove informacije o svom eventualnom odlasku, dok kao razlog u poteškoćama da napusti Rusiju navodi komplikovan ugovor o zajedničkom ulaganju sa još tri partnera za oko 800 restorana, navodi BBC. David Shear, predsjednik RBI-a, rekao je u martu 22. da je glavni operator Burger Kinga u Rusiji odbio da zatvori restorane posle prvih napada na Ukrajinu, ali je dodao da je kompanija započela proces otuđenja svog vlasničkog udjela i da će za to biti potrebno neko vreme. Steven Tian, istraživač na Univerzitetu Yale, tvrdio je da se radi o dimnoj zavesi jer su, kako je podsjetio, kompanije poput Starbucksa uspjele da raskinu posao i izađu sa ruskog tržišta. Nastavljajući da posluju u Rusiji godinu i po nakon invazije na Ukrajinu, oni održavaju Putinov režim, rekao je Tian. Burger Kingov najveći rival američki McDonald's napustio je Rusiju, kao i KFC, čija matična kompanija je prodala više od 100 restorana lokalnom operateru u Rusiji, koji su potom preimenovani u Rostix. Advokat David Bond ocenio je da RBI-ev udeo od 15% znači da ne može jednostavno da diktira uslove i od drugih akcionara da zahteva zatvaranje Burger Kinga. On je rekao da je McDonald's dogovorio prodaju sa lokalnim biznismenima spremnim da preimenuju brend u zamenu za manju kupovnu cenu. Port parol RBI-a objasnio je za BBC da kompanija odbija nove investicije i da od početka 2022. u Rusiji nije ostvarila profit. Mark Dixon, osnivač agencije za moralni rating, koja vodi kampanju protiv firmi koje posluju u Rusiji, pozvao je RBI da otkrije koje je konkretne akcije preduzela u pokušaju da ode. Trebalo bi da prihvati pravni rizik i da uradi pravu stvar, ocenio je Dixon.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima, potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.